новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. ФСБ ищет пограничников, которые задержали экипаж «Норда». Сегодня 15-й день бессрочной голодовки режиссера Олега Сенцова. За выходные в Керчи задержали 5 нетрезвых водителей. Сейчас подробнее. ФСБ России заявила, что украинские пограничники, которые задержали моряков керченского рыболовного судна «Норд», объявлены в международный розыск. По словам главы управления ФСБ в аннексированном России Крыму Виктора Палагина, ведомство установило их личности. Госпогранслужба Украины пока не давала комментариев по поводу заявления Палагина. 25 марта в акватории Азовского моря было задержано рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 28 мая, 15-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается властями России. Узник Кремля объявил голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Как написала на своей странице в Фейсбуке вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, по всему миру проходят акции в поддержку украинских политзаключенных Кремля. Геращенко отметила, что Сенцов требует освободить не только его, а всех политических узников. Такую позицию, по ее словам, занимает и украинская власть. Евросоюз призывает Россию признать свою ответственность и помочь найти виновных в катастрофе Боинга малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в июле 2014 года, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерико Могерини. Все 28 государств-членов еще раз подтвердили полную поддержку результатов расследования. Ранее глава Международной следственной группы в Нидерландах заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», с которого сбили пассажирский самолет рейса MH17, принадлежал 53-й бригаде войск противовоздушной обороны России, базирующейся в Курске. В минувшие выходные сотрудники российской дорожной инспекции провели в Керчи рейд «Нетрезвый водитель» и обнаружили 5 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму. Правонарушителям грозит ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Завтра днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, будет временами облачная погода, +23, в районе Чангарина и в Алексеевке +21. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Анастасія Багаліка і Наталя Соколенко. Сьогодні ми ведемо громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Допомагає нам звукорежисерка Інна Безміна. І от які теми прозвучать у сьогоднішньому випуску.
Чи активує Росія агресивні дії на Донбасі після чемпіонату світу з футболу? Поговоримо про це з політологом Ігорем Тишкевичем.
Погроми у Києві, стихійна акція чи спланована провокація, розповість Анна Гриценко, дослідниця праворадикальних рухів.
Як тебе не любити, Києве мій, Владислава Осімак, про нелюбов столичних чиновників до київської старовини.
100 років культурної опозиції, як проходить дослідження архівних колекцій як в Україні, так і в місцях проживання української діаспори, розповість Орися Кулик, американська дослідниця.
А з нами вже на скайп зв'язку політолог Ігор Тишкевич. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Вирішили поговорити на таку тему, її досить багато обговорюють зараз у соцмережах, про те, що на Донбасі відзначається певна активізація бойових дій, але, можливо, у зв'язку з чемпіонатом світу, який розпочнеться в Росії вже влітку, ця активізація дещо затихне. От після кінця чемпіонату світу, очікувано, як і після кінця Олімпіади в 2014 році, ця активізація знову буде посилюватися. Що ви думаєте про це?
Я думаю, що Це не пов'язано з чемпіонатом світу, бо це насамперед пов'язано з тим, що відбувається у відносинах поміж Росією та Сполученими Штатами Америки, Росією та Німеччиною, Росією та Францією. Дивіться, активізувалися контакти та певною мірою діалог щодо формату пошуку компромісу по виходу з української кризи. Це як нашу війну називають на Заході. Так, з одного боку, Путін, він начебто має намір замінити Суркова, але з другого боку, він грає на по старому правилу розділяй і властвуй російською мовою. Так, він дає заднього у контактах зі Сполученими Штатами Америки, але при цьому він спробує певною мірою вийти на якісь, якщо не домовленості, то принаймні на такі чернетки домовленості в контактах з Макроном та Меркель. Тут спрацьовує вже традиційно для російської дипломатії звичка або практика, якщо йдеться про кризис, якщо йдеться про війну, якщо йдеться про певний конфлікт, то переходячи до практичної частини переговорів, Російська Федерація кожного разу вона піднімає ставки. Навіть в українському кризисі, зверніть увагу, як у нас починалося. У нас був Крим, на початку не було, скажімо так, реакції. Після певна дипломатична реакція Європи та Сполучених Штатів з'явилася, думали, що робити з Кримом, пішла активізація на Донбасі. Так, Новоросія не отрималася, але Мінськ-1, спроба виходу на першу домовленість. Перед тим був Іловайськ. Після цього виконання Мінська-1 теж був Донецький аеропорт, і зрештою ми вийшли на Мінськ-2 після Дебальцева. І кожного разу, коли активізуються розмови про формати виходу з кризису, кожного разу Росія піднімає ставки. Причому не тільки на території України, але навіть та ж сама Сірія, той же самий сирійський гамбіт, як називається це у Російській Федерації, він почався після того, як Росія вже потрапила під санкції, і коли неї почали тиснути саме з українським кризисом як єдиним і основним. З'явився ще один кризис, сирійський, і українське питання вже пішло на другу шпальту з першої. На першому місці стала Сірія після кризису КНДР, в тому числі за дипломатичною участю Російської Федерації. Певна гра Російської Федерації з Іраном та інше.
Давайте детальніше зупинимося на тому, що ви сказали про Владислава Суркова. Його Курт Волкер, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України, свого часу, приблизно рік тому, назвав архітектором подій на Донбасі. Ну, про це багато і інші аналітики, люди, які досліджують історію питання, називають його не просто архітектором, а режисером-постановником подій на Донбасі, російської агресії на Донбасі. Чому виникла ця інформація про те, що Путін його може замінити, які причини?
Я перепрошую, я не Путін, я не знаю, які причини, чому він на сьогодні взяв паузу в контактах з Волкером. Я не знаю, чому з якої причини його можуть замінити. Я не Володимир Путін. Так, є певною мірою проколи російської політики в Україні. Бо, зверніть увагу, ідея Новоросії, вона не, скажімо так, вона не була реалізована. Ідея, скажімо так, помноження конфліктів або мультиплікація ДНР, ЛНР на інші регіони, причому не тільки східні регіони, а тому що йшла гра і зліва, і справа радикальними, і з нацменшинами по всій Україні, вона також не спрацювала. І на сьогодні, завдяки в тому числі тому, що Україна нарешті почала думати і різкими кроками вона повісила фінансування Донбасу на Російську Федерацію, це становиться не дуже вигідним з точки зору фінансової. І, звісно, є, якщо в Росії є ідея або зміни формату, або певної оптимізації, то я думаю, Сурков це не єдиний там мислитель, кажучи російською, або не єдиний можливий автор якійсь концепції, тому це вірогідно. А що саме спонукало Путіна поки що відвести Суркова в тінь, я не знаю.
Скажіть, а от такий момент. Зараз в українській медіа порядку денному досить важливим є питання Сенцова. І досить важливим є питання того, як у зв'язку з чемпіонатом світу, чи буде там якась реакція з боку Росії на тему Сенцова, чи не буде, чи є ця тема іміджевою з огляду на те, що наближається футбольний чемпіонат. Як ви вважаєте, чи може зараз тема Сенцова якось активізуватися, чи є вона іміджевою для російської влади?
Дивіться, давайте згадаємо суд над Надією Савченко в Російській Федерації. Тоді ця інформація, вона йшла в тому числі і в російських засобах масово-масово. Росії це було вигідно. На сьогодні я вам рекомендую просто настільки читати український Фейсбук, скільки подивитися на Регнум, на ТАСС, на РІА Новості, на Росії 24. І там, ну, можна сказати, що жодного слова про Сенцова немає. Тому казати, що це іміджева справа, ну, перепрошую. Можливо, моя відповідь комусь не сподобається, але поки що Росія не на фоні інших проблем, а саме в тому числі доклада по MH17, в тому числі санкції, які використовуються, які формально там за Сірію, за кібератаки за Україну, а формально, а насправді вони в тому числі використовуються, щоб викинути Росію, ну там, наприклад, з ринку алюмінія. У Росії є інші проблеми і інші пріоритети. І справа Сенцова, вона на жаль, для Путіна не в пріоритеті. Він може скористатися Сенцовим, ну, хіба що для обміну на когось, кого затримала Україна.
Тобто, от у тій ситуації, що російський медіапростір достатньо закритий, і всі спроби України якось цю тему розкачати, і на фоні такої ситуації, що вже понад два тижні триває голодування, тобто це нереально пробитися в російський медіапростір, ви вважаєте?
Я перепрошую. Пробитися в російський медіапростір реально. Дуже просте порівняння. Скільки є російських інтернет-ресурсів, які працюють саме на український ринок? Там є Україна, UA і інші. Їх дуже багато. І завдяки в тому числі цим ресурсам, які формально є українськими, начебто, якщо зважати на доменне ім'я, Росія впливає і на український медіапростір. А тут і ми підходимо до відповіді і одночасно запитання для Мінстеці. А скільки українських ресурсів працює на російському медіапросторі?
Скільки? Нуль. Може, ви знаєте?
Нуль.
Ну, більшість...
І тому перепрошую, всі розмови, скажімо так, про те, що ми не можемо пробитися, це вилами по воді, це просто балачки ні про що. Якщо ми нічого не робимо, звісно, ми не можемо пробитися.
Ну, тут питання ще як робити. Наприклад, наш сайт громадського радіо в Росії заблокований, тому що Роскомнадзор виставив нам вимогу зняти публікацію. Тут я вважаю, що, знаєте, треба зважати, чи залишити сайт відкритим для росіян, чи знімати публікацію на вимогу Роскомнадзору. Ми вибрали не знімати публікацію.
Ще раз повторюю, ви український засіб масової інформації. Ще раз повторюю, Росії створили засіб масової інформації, які працюють на український ринок, український ринок. В Україні не створено спеціального засобу масової інформації, який працює на російський ринок. Виключно на російський ринок.
А це потрібно?
А перепрошую, якщо ми ведемо інформаційну війну, Давайте порівняємо з боксом. Якщо на рінгу один боксер лише спробує захищатися, чим закінчиться бій? Ось ми кажемо, ми спробуємо воювати з Росією на інформаційному полі. Чудово. Ми тільки захищаємося. Рано чи поздно, перепрошую, скажімо так, обличчя в нас буде розбите.
Політолог Ігор Тишкевич зараз по скайп-зв'язку із програмою «Громадська хвиля», з ведучими «Громадської хвилі», нагадається, Анастасія Багаліка, я Наталя Соколенко. Ми говоримо на тему, чи активує Росія агресивні дії на Донбасі після чемпіонату світу з футболу. Повертаючись саме до цього питання, пане Ігорі, ви на початку програми сказали, що не поділяєте цієї версії, що може Росія активізувати війну свою проти України на Донбасі саме після чемпіонату світу, тоді поясніть, чи ваші думки з приводу того, навіщо цю версію розкручує секретар Ради Держбезпеки, Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов і політологи, які входять, ну скажімо так, до його кола?
Ну, по-перше, певна активізація може бути, але якщо ми говоримо навіть про формат більш-менш масштабної військової операції, я дуже-дуже-дуже міцно сумніваюся в можливості такої операції взагалі. Бо, перше, українська армія вже не та. Зверніть увагу, 6 батальйонів тактичних груп вони привели до Іловайська в 2014 році. Після русські довго-довго-довго штурмували етап. В Дебальцево на те, щоб, скажімо так, захопити, я перепрошую за цинізм, кишку розміра 20 кілометрів на 5, росіяни місяць сконцентрували 20 тисяч військових, та, в принципі, вони і утилізували цю живу силу та техніку. І після Дебальцева на масштабній операції, за винятком спроби атаки Мар'їнки, у них вже сил не було. Українська армія вже не та. Тому активізація перестрілки вони можуть бути. Масштабного наступу – ні. Якщо казати про те, навіщо ця тема підіймається. Ну, перепрошую, справа військових або справа тих, хто займається обороною, увесь час підіймати цю тему, хоча б для того, щоб суспільство пам'ятало, що, перепрошую, ми воюємо, раз. А друге, сьогодні вже починається обміркування того і певне про рахунки того, яким буде бюджет на наступний рік. Незважаючи на війну, у нас армія недофінансована від своїх потреб.
Тобто це такий внутрішній піар, так?
Ну так, я перепрошую, рік тому казали про наступ, скажімо так, Російської Федерації з Білорусі в результаті заходу 2017.
Так, це військові навчання такі були, так?
Так, так, так. Угу. Було те ж саме в період, коли робили чернетку бюджету.
Угу. Ну і відповідно тому, що українська армія вже не та, тобто вона сильніша, неможливо повторення паралелі, неможливо проводити паралелі із Олімпіадою Сочі зимовою 2014 року, саме через це. Так. Тобто, щоб не було, російська армія вже не може так легко воювати проти української, так?
З одного боку, так, раз. Українська армія вже не та, бо воювати, тут є декілька чинників. Перше, українська армія вже міцніша. Раз. Друге, настрої населення. Населення може не дуже добре ставитися до діючої влади, проте настрої населення щодо Російської Федерації вже теж не ті. Росія вже мало захопити територію, її треба якимось чином контролювати.
Угу.
І тут це сама дорога частина, скажімо так, щодо ресурсів, причому не тільки фінансових, а людських, часу та інше.
Тобто ілюзій немає щодо руського міра.
Так. І третє, це, в принципі, реакція Європи та Сполучених Штатів. Особливо після MH17, після інших кризисів, реакція буде більш, скажімо так, оперативною. Але Росія вона зміщує акценти, і вона спробує, як в принципі і в 2015-2016 році, працювати в тому числі і на внутрішньополітичному полі, і на осях України зі своїми партнерами. Це російська дипломати і російська пропаганда, вона робити вміє. І внутрішня розкачка в нас буде тільки, скажімо так, поширюватися, тільки зростати.
Дякую вам дуже. Я нагадаю нашим слухачам, по скайп-зв'язку участь у програмі «Громадська хвиля» взяв політолог Ігор Тишкевич. Власне, його позиція полягає в тому, що Росія